Krásné dobré ráno nebo dopoledne, záleží na vás, v kolik v neděli stáváte. Zda je to odpočinek nebo časné stávání. Jsem rád, že jsem tady s vámi, nejenom kvůli té konferenci, která se blíží, ale i kvůli tomu, abych se s vámi sdílel dneska z písma a s tím, jak mě Pán Bůh oslovil a s modlitbou, aby to mohlo být nějakým oslovením a pozbuzením pro vás. Ten text, který za chviličku budeme číst, tak je z Matouše z 5. kapitoly. Bude to trošku delší text od 13. až do 27. verše. Já někdy, když vybírám ten text, a myslím si, že všichni kázající to mají jako podobně, tak někdy nevíte, kde skončit. Vezmete si jeden verš, rádi byste se nad ním zamýšleli, pak skončíte u jednoho odstavce, ale možná by to chtělo celou kapitolu, ideálně přečíst celý ten list, protože má to nějaký začátek, má to nějaký konec. A je to někdy těžké vybrat, takže trošku jsem se musel snažit zkrátit to, protože je to skázání nahoře. A je to můj oblíbený text a z toho důvodu, že když tu tenhle ten text, tak vždycky Pán Bůh ke mně nějakým způsobem mluví. Nemyslím si, že by nějaký text byl méně nebo více důležitý, ale to kázání nahoře, když ho čtete, tak nemůžete zůstat chladným, nemůžete říct, nic mi to neřeklo, nějakým způsobem mě to neoslovilo. A Pán Ježíš, když říká ta slova, tak někde začíná, někde končí. A ono je to někdy opravdu těžké nejenom vybrat to, ale najít to, co je v tom podstatné. Je to něco, jako když vy byste někomu napsali dopis. Tak začínáte nějakými myšlenkami, oslovujete, máte, řekněte, něco podstatného, končíte. A potom si představte, že by někdo vzal váš dopis, vzal z něho jednu větu, tu větu jednu opakoval pořád do kolečka, snažil se přijít na to, o čem to je. A takhle mi to někdy přijde pro mě samotného, když jsem začínal číst písmo. Snažil jsem se přečíst jeden verš a říkal jsem, Pane Bože, tak prosím tě, co mi chceš říct tady tímhle tím jedním veršem, ke každému to mluví, ke mně vůbec ne. Tak dobře, tak dva verše, tři verše. Ale ono to nikdy nestačí. A tak strašně moc doporučuji nejenom číst víc než jeden verš a snažit se přijít na to, co v něm je, ale číst co nejvíc. A pak se k tomu vrátit zpátky, vybrat si nějakou část, hlední se zamyslet a možná, pokud vám Pán Bůh dá tu milost, tak být těmi, kdo to předávají dál. A tak s touhletou omluvou a zároveň úvodem a pozbuzením ke zaposlouchání se do písma, čtení textu, kázání nahoře, tak budeme jako společně číst Matouše z 5. kapitoly od 13. do 27. verše. Kdo můžete, prosím, povstaňte ke čtení z písma a budeme číst tahle ta slova. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu nič není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nepostaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem, ať se nejprve smíří se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem čas, dokud si na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, bylo řečeno, nezcizoložíš a tak dále, tam pokračuje potom ten text. Můžeme se posadit. Jak jsem říkal, vždycky, když čtu tenhle ten text kázání nahoře, tak je to pro mě takové zrcadlo, které vždycky zafunguje. Podívám se do něj a vím, že se tam něco děje, že mě Pán Bůh skrz to chce něco říct. A proč tomu tak je? Myslím si, že to je z toho důvodu, že Pán Ježíš v něm ukazuje nějakou svoji realitu, tak jak by to mělo být, a potom naši realitu. A při porovnání těch dvou stavů, při porovnání toho, jak by to mělo být a jak to častokrát v našem životě je, tak Pán Bůh nám začíná mluvit. A ptáme se, co nám tím chce říct. Chce nás vyděsit nebo vystrašit, že v našem životě je to vždycky špatně? Chce, abychom se báli, že budeme špatnou solí a špatným světlem? Nebo nás chce k něčemu vést? A věřím tomu, že všechny tyhle ty otázky, které přicházejí na mysl při čtení a při dívání se do tohohle zrcadla Božího slova, tak mají odpověď v tom textu samotném. Pán Ježíš říká tato slova. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena, vysolena ta země? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. To, co říká Pán Ježíš v těchto verších, je velice jednoduché a přitom zásadní. Vy jste sůl. A jste sůl země. Sůl, která má být použita k tomu, aby měla slanost, aby k něčemu solila. Neříká nám, vy možná budete solí. Vy možná dorostete do toho, abyste jednou také k něčemu byli. Ne, říká nám to, že jsme sůl. Říká nám to, jakým způsobem se dívá na nás, když se dívá na naše životy a říká, vy jste sůl. A ta sůl jste proto, abyste solili. K ničemu jinému přece sůl nedává smysl. A nezáleží v tom, jak my sami to přijímáme. Jak špatně se cítíme někdy, jsme takový nehodní, dneska málo solíme. Nehodnotí nás podle toho, kolik jsme odvedli práce, jestli jsme osolili jeden metr nebo jeden kilometr silnice. Ale říká nám, vy jste sůl země pro svoji podstatu, pro tu slanost, která je ve vás. Bez toho ani ta sůl nemůže být, protože k čemu by byla sůl, která by k ničemu nebyla? A k čemu by byly životy křesťanů, které by k ničemu nebyly? Nejsme to my sami, kdo se rozhodujeme o tom, jestli dneska, zítra, za týden solí budeme, ale jsme těmi, kdo solí zkrátka jsou. Vždyť k čemu by ta sůl potom byla, kdyby nedávala chuť? K čemu by byla, kdyby nepřinášela nějaký užitek? Pán Ježíš ukazuje na absurditu toho, k čemu by byla sůl, která by nesolila. Pak ji můžeme vyhodit, protože potom k ničemu není. Teď přece není možné, aby sůl nesolila. Není možné, aby nebyla k ničemu. Je k tomu, aby dodávala slanost, aby dodávala chuť tomuto světu. A stejně tak je ten další verš. Říká, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítíme lampu, nestavíme ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. A opět nám říká to stejné, co s tou solí, jako kdybychom to možná nepochopili a potřebovali to slyšet podruhé, a říká, vy jste světlo. Ne, možná budete světlo, možná až vyřešíte svůj život a budete vyznáte všechny hříchy a tak dále, ale ne, teď jste světlo. Já se na vás dívám a jste světlo světa. A k čemu bychom měli nádobu? Teda k čemu bychom měli lampu, kdybychom s ní nesvítili, kdybychom ji nepostavili na to nejvyšší místo, aby osvěcovala v celé místnosti celé svoje okolí. Teď přece podobně jako s tou solí je k tomu, aby sloužila, je k tomu, aby svítila. Nikdo z nás si nekupuje svícen, svíčku, cokoliv si pod tím představíme, proto aby ji skryl, aby ji schoval, aby nebyla vidět. Ale světlo je proto, aby svítilo a sůl je proto, aby solila. A znovu se přiznám k tomu, že častokrát pochybuju o tom, ne jestli jsem světlem, ale jestli jsem dobrým světlem. Možná nejradši někdy bych taky sám sebe schoval po tu nádobu a byl takový nenápadný člověk a ono to v nějakým způsobem dopadne. A jsem velice překvapen, když lidé o mě někdy vědí víc, než já očekávám. A mám takovou příhodu, stala se mi to zhruba před rokem, na podzim jsme hlásili dceru do školky, nedostala se, ale doporučili nám, že v našem městě je nějaké takové dopolední hlídací centrum, že možná jeden, dva dny by tam měli volno. Tak jsme ji tam přihlásili někdy říjen, listopad a tak nás tam přivítali, že jeden den tam bude chodit v týdnu a rovnou nás pozvali k tomu, že ten den bude odpoledne lampionový průvod. Bývá to na svatého Martina, jestli nechceme rovnou ten den přijít a potkat se s ostatními rodiči, tak jsme řekli, to bude moc fajn. A přicházeli jsme tam s celou naší rodinou a už z dálky mě zdravila ta paní učitelka, říká, pane Jeskaniš, to jsme rádi, že jste přišli, vy jste ten duchovní, a nemohli byste nám tady něco říct o svaté Martinovi? Tak jsem polknul. Odzbrojila mě tím, že ví, že jsem duchovní. Odzbrojila mě tím, že mám říct něco o svaté Martinovi. Já o svaté Martinovi nic moc nevím. A nepoužívám chytrý telefon, takže ani jsem nevěděl, kde bych to rychle měl zjistit. Tak jsem se omluvil, že možná příště, že se potřebuji připravit, aby tam mělo nějaký obsah. Jenže začala mě přemlouvat nejstarší dcera, abych přece jenom něco řekl. Táhla mě tak dlouho za ruku, až jsem si počul telefon od manželky, rychle jsem si něco našel o svaté Martinovi. A kdyby se vám to někdy podařilo, stala podobná situace, tak vám aspoň řeknu, co můžete říct o svatém Martinovi. A svatý Martin byl voják, vojevůdce, ale byl to velice zbožný a poctivý a spravedlivý člověk. A jednou se vracel z bitvy a před branami kasáren čekal nějaký žebrák. Chtěl, aby mu něco dal, on z té bitvy neměl už nic, všechno, co měl, měl na sobě, tak rozříznul svůj plášť, polovinu si nechal, druhou polovinu dal žebrákovi a takovýhle historek v jeho životě bylo mnoho. Proto se lidé rozhodli, že z něj udělají biskupa, ale on byl tak skromný, že se šel schovat. Schoval se do nějaké slámy, sena, aby ho nemohli najít, aby z něj nemohli udělat toho biskupa. Ale husy, které věděli, jaký je Martin dobrý a zbožný člověk, ho našli a vykejhali ho, já nevím, nebo jak se říká, citoslovci husího vykejhali, a aby ty lidi našli toho schovaného Martina a od té doby na tu počest jíme ty svatomartinské husy. To je ta pointa. Zhruba v 5 minutách jsem si toho dal nějak jako dokupy. Vrátil jsem se za paní učitelkou na naléhání nejstarší dcery, že teda bych něco o tom svaté Martinovi mohl říct. A ona říkala, víte co, teď už se to nehodí, oni všichni se rozběhli po té zahradě, tak možná příště. A já to nevyprávím kvůli tomu svatému Martinovi, když je možné, že to bude to jediné, co si zapamatujete z dnešního kázání. Ale vyprávím to z toho důvodu, abych řekl, že mě překvapilo, že ví, že jsem duchovní a že mi to nebylo příjemné. Chtěl jsem být jeden z těch 30 rodičů, pan Jackanič, zase jde pozdě, který nějak nevybočuje, který tam přivádí to svoje dítě, zaplatí vždycky včas a tak dále. Já se nestydím za to, že jsem duchovní, ale na chvíli si, takový obecný termín, ale na chvíli člověk má pocit, že by si měl dovolit nějakou dovolenou z toho svého pro mě zaměstnání. A možná i my si někdy říkáme, někdy bychom si zasloužili takovou dovolenou z toho našeho křesťanství. Tady nebudu za věřícího v tomhle zaměstnání, tady budu ten spolehlivý pracovník. Tady ve třídě moc se mi to nehodí, budu ten hodnej, spravedlivý, čestný, co nikde jakoby neopisuje, možná občas. Ale být světlem a být solí, nám se to moc nehodí. Mně se to nikdy moc nehodí. Ne, že bych se pak za to styděl nebo dělal bych věci jakoby špatně, ale někdy je pro nás jednoduché se schovat pod tu nádobu. Někdy je možné pro nás jednoduché tu sůl si jakoby odložit na pozdějc. Teďko ještě solit nebudu, možná za rok, možná za dva, za tři. Ale Pán Ježíš, když se na nás dívá, tak říká, vy jste sůl, vy jste světlo. A vy si nemůžete vybrat, jestli jste solí nebo světlem, protože vím jste. A není to o vašich pochybnostech, jestli jste dobré nebo špatné světlo, jestli jste dobrá nebo špatná sůl, ale je to o tom, že tímhle tím způsobem já se na vás dívám. A sůl je k tomu, aby solila. A světlo je k tomu, aby svítilo. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 16. verš. To je Kristův pohled na nás, to je Ježíšova modlitba za nás, za naše skutky, za náš život, za to, abychom svůj život žili tak, abychom svítili a solili, abychom v našich životech odráželi to, že jsme Boží děti a že dobré skutky, náš dobrý život, o který se snažíme, plus minus, tak aby ukazovali na Hospodina, aby ukazovali na dobrého Boha, který stojí za tím vším. Abychom dokázali říct, ty věci neděláme jenom proto, že jsem hodný a čestný a nepodvádím, a maminka mě to takhle jakoby naučila, ale dobře se snažím ve svém životě chovat, protože je to Boží nárok na mě. Snažím se žít svůj život tak, aby vzdával slávu svému Otci v nebesích, aby na dobrý skutcích, které mám ve svém životě, které předávám dál, bylo vidět, že bydlím na tomto světě, jako všichni ostatní, ale nejsem z tohoto světa. Že to poslání, které tady mám, přesahuje to normální a každodenní. Není to, ale možná zas tak jednoduché, zase budeme číst ten text dál. Co s tím? Nestačí jenom žít nějaký dobrý život, udělat těch pár dobrých skutků, Pán Ježíš z toho bude mít radost, ale znovu, jako kdyby viděl Pán Ježíš do hlav svých učedníků a věříme tomu, že vidí do hlav našich, tak hnedka s tím textem pokračuje dál. Jako by říkal, ne, není to tak jednoduché. Není to jenom easy, jak si možná myslíte. Nedomnívejte se, říká Pán Ježíš, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Co tím Pán Ježíš myslí? Pán Ježíš říká, je tady zákon, jsou tady proroci, kteří ukazují na to, co je dobré před Bohem a kladou na člověka požadavky a říkají, tohle je dobré, tohle je špatné. A to všechno, co čteme v tehdejším zákoně v hebrejské Bibli, tak je dobré. Má to ukazovat na Pána Boha. A je zajímavé, když čteme tady tenhle ten text, tak pro upozornění, ten, kdo by zrušil nějaké nejmenší přikázání, nebude zatracen, jak bychom někdy to rádi udělali my, ale ten bude nejmenší v Božím království. A tak samo o sobě něco takového, co říká Ježíš, bylo neslýchané. Zákon se předával z generace na generaci, každé písmenko, každý tah štětce nebo pera byl důležitý, byl pečlivě zachováván. A nebylo možné, aby se nějaká čárka napsala špatně. A Pán Ježíš říká, že dokonce i kdyby někdo něco takového zrušil, tak i takový člověk přijde do Božího království, jen tam bude tím nejmenším. Jak to je teda s tím zákonem? Naplnit, nenaplnit, jak to je? Pojďme číst dál, 20. verš. Neboť pravím vám, že nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Když čteme tento nárok, tak si musíme říct, to nezvládneme, to nedáme. Vždyť zákonníci a farizeové se snažili dodržovat ten zákon tak, jak nejlépe mohli. My z nich děláme takové zlé bubáky, tam ty farizeové, ty byli ti zlí, ty neměli rádi Pána Ježíše, ale jejich motivace nebyla nejhorší. Oni se snažili dodržovat, snažili se ve svých životech žít to, co jim Hospodin řekl skrze proroky, skrze zákon. Když to byl Hospodin, kdo dal tenhle ten zákon. A oni se snažili ze všech svých nejlepších sil, které měli podle toho zákona žít. Ale Pán Ježíš říká, to nestačí, to je málo. Vaše spravedlnost musí být vyšší a musí přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů. Ale Pane Ježíši, to přece nejde. Já to nezvládám, nemám na to. Nevím, jak v Litoměřicích, ale v Praze říkáme, jako nedokážeme žít podle toho zákona. Nedokážeme to naplnit. ani na hranici těch farizeů a zákonníků, ani ty chceš ještě víc, aby naše spravedlnost v našem životě byla ještě víc než jejich spravedlnost. Teď oni se o to snažili celý život na to trénovali, proč jsou tu nechodili do práce někteří, aby se jenom mohli věnovat dodržování pravidel. Tohle také není cesta. Cestu dodržování zákona nikdo z nás nezvládne. Ale možná, že v tom je ta odpověď, kterou si potřebujeme říct, my nemáme na to to zvládnout. My nemáme na to sami ze své síly být solí a světlem. A nemáme na to naplnit zákon, nemáme na to naplnit všechny ty dobré věci, které bychom v životě měli dělat, tak jak nám říká Boží slovo, nemáme na to. Ale možná, že v tom je ta odpověď, že potřebujeme nějakou jinou spravedlnost. Potřebujeme spravedlnost toho, který to naplnil, potřebujeme spravedlnost Ježíše Krista. Jeho spravedlnost před zákonem potřebujeme, abychom před ním obstáli. Do jeho spravedlnosti se potřebujeme skrýt a zahalit, protože jinak nikdo z nás neobstojí před Božím zrakem a nikdo z nás neobstojí před Božím soudem. A Pán Ježíš jde ještě dál, říká, slyšeli jste, co bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem jdi, co nejprve smířit se svým bratrem, teprve potom přines svůj dar. A potom dál bychom mohli číst, pak ten text pokračuje, tím nesložíte, svádí tě tvé oko vyrvuje, svádí tě tvá ruka utyně a tak dále. A Pán Ježíš ještě přidává, ale to není v našich silách. Čestně musím říct, že se častokrát hněvám na svého bratra, že mě svádí moje oko, svádí mě moje ruka, a zatím ještě dvě oči a dvě ruce mám, takže zřejmě cestou usekávání jsem se nevydal. Pán Ježíš nám říká, nikdo z vás nemá na to naplnit zákon mého otce. I když se budete snažit, tak nikdy se vám to nepodaří. Vaše spravedlnost by musela být ještě větší než spravedlnost těchto zákonníků a farizů, abyste mohli obstát před Božím soudem. Není to ale v lidských silách. Není to v silách mých vlastních ani nikoho z nás, protože se hněváme na své bratry. Svádí nás naše ruce, svádí nás naše oči. Ale to všechno nám nebrání v tom. A nebrání to, ale hlavně Pánu Ježíši, aby se podíval na nás a řekl, vy jste sůl téhleté země. Jste tady proto, abyste solili. Přes všechny vaše nedokonalosti, přes všechny vaše slabosti, přes všechny vaše hříchy. Já věřím tomu, že skrze váš život můžete ukazovat na nebeského Otce. A stejně tak říká, vy jste světlo světa. Já vás posílám do tohoto světa, abyste svítili. Posílám vás tomu, aby ta vaše svíce stála na tom nejvyšším bodě v té místnosti, v tom vašem okolí, kde žijete. Aby každý věděl, že ve vás je živo, že ve vás je oheň Ducha Svatého, který ukazuje na toho, který dává tohle všechno do našeho života. Naše naděje v našem životě není v nás samých. Není v těch dobrých skutcích, není v tom, že nebudeme opisovat, nebudeme krást a nebudeme podvádět na daních, já nevím, co všechno nás napadne. To všechno jsou dobré věci, ale nestačí to před Boží tváří. Protože před Boží tváří ten jediný, který obstál, je Ježíš Kristus. Ten, který naplnil zákon, naplnil ho mnohem víc, tak, že byl shledán nevinným. Naše naděje je v Hospodinově milosti. Naše naděje v tom, že se zdáme svojí vlastní cesty, svého vlastního úsilí něčeho dosáhnout a svěříme svoji cestu do Božích rukou. A to, že svěříme svoji cestu do Božích rukou, není nějaká pasivita. Není to, dáme si nohy nahoru, budeme čekat, jak to všechno dopadne z tohoto světa. Boží cesta je to, že jsme vedeni k tomu, abychom solili tam, kde jsme. Abychom svítili tam, kde jsme, bez ohledu na to, jestli se nám to hodí nebo nehodí. Od našeho křesťanského života si nemůžeme dát pauzu. Je to povolání, je to vlastnost, je to něco, do čeho nás Hospodin povolal skrze svého syna. Abychom byli na místě, kam on nás pošle. Abychom tam svítili a tam solili. A tak se nebojme být solí a světlem tomuhletomu světu. Je to Boží povolání, je to Boží milost, je to Boží důvěra, kterou do nás Hospodin vkládá. On věří tomu, že tam, kde přijdeme, poneseme jeho jméno, poneseme jeho spravedlnost, která je mnohem větší než spravedlnost zákonníků a farizeů. Do téhle touto spravedlností bylo naměřeno nám a touto spravedlností můžeme i dál měřit tomuto světu. A tak ať svítí naše světlo před lidmi, aby viděli naše dobré skutky a zdali slávu našemu Otci v nebesích. Amen.
Děkuji ti za třeba ústavní zákon, který ukazuje, když Ježíši Kriste, také ti děkuju za to, že ty jsi nám přinesl pravý význam Hospodinova zákona. Otevíráš nám oči, abychom porozuměli, kde nespočívá v mechanickém naplňování slovíček nebo definicí, ale v praktickém životě, v praktickém jednání. A ty, Pane Ježíši Kriste, nás znáš a víš, že pro nás je snažší dodržovat nějaká pravidla, nějaké rituály, než druhým odpouštět, směřovat se s nimi a v konfliktech se neskrývat a řešit je. Děkuji ti za tvé vyučování, děkuji ti za tvé slovo, které dneska jsme si připomněli. Díky za to, že ty jsi nás učinil svým světlem. A prosím tě, aby každý z nás se mohl rozhodnout, tak jak to řekl už dávno, kdysi David. Zkoumej mě, zkoumej mé srdce, očišťuj mě, tak ať mohu druhým ukazovat na tvou cestu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za společenství, prosíme tě a přimlouváme se za ty, kteří tu mezi námi dnes nejsou, za ty, kteří jsou upoutáni na lůžku, nemocní, na cestách. Prosím tě, aby jsi jim žehnal, aby jsi jim také dával svoje slovo, aby jsi je povzbuzoval k následování. Prosím tě, Pane, za ty, kteří si připomínají narozeniny. Prosím tě za všechny, kteří se možná cítí od tebe vzdáleni, aby se mohli vrátit a být znovu přijati, být znovu vštípeni, prosím tě, Pane, abychom i my jako sůl a světlo byli těmi, kdo druhým pomáhají nacházet cestu zpátky k tobě. Amen. A na závěr přijměte požehnání, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Ať vás provází, přeju požehnanou neděli. Ještě znovu připomínám, teď uděláme takovou přestávečku na kávu, čaj, nějaký zákusek, 15, možná 20 minut. A potom prosím staršostvo, zborovou radu a všechny, kteří jsou připraveni nějak pomoci při té konferenci, a sejdeme se znovu tady, abychom si o tom krátce popovídali. 15-20 minut.